Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať so štátnou tajomničkou Ministerstva zdravotníctva Lenkou Dunajovou-Družkovskou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani štátna tajomnička, vy ste zdravotná sestra, ako vašou profesiou predtým, ako ste nastúpili na Ministerstvo zdravotníctva. Ako sa dnes pracuje sestrám v podmienkach, keď zarábajú v priemere zhruba okolo 400 eur, menej ako v Českej republike a majú často o mnoho viac práce, pretože ich je počtom menej ako v tej Českej republike?
Tá situácia, čo sa týka zdravotných sestier a možno podmienok pracovných aj platov, je možno dlhodobá. Ten problém, ktorý sa vykryštalizoval možno v tomto období, súvisí s pandémiou a teda s tým, že na zdravotníckych pracovníkov ako takých, a teda najmä na sestry, bol vyvinutý, nechcem povedať, že tlak, ale možno taká nadpracovná záťaž, možno aj fyzická záťaž, možno aj fyzická, teda aj psychická záťaž. Ale ak to porovnáme naozaj s platmi možno krajín okolitých, ako sú Česká republika, možno Polsko, Maďarsko, tak hlavne ten veľký rozdiel je u sestier špecialistiek.
Okolité štáty reagovali práve na pandémiu tým, že zvyšovali výrazné platy. U nás sa to zatiaľ nestalo. Tie rokovania stále prebiehajú. Prečo sa doteraz nedokázali dohodnúť, najmä so sestrami, ale ani s lekármi alebo zdravotnými záchranármi?
Rokovania prebiehajú v rôznych úrovniach. V jednej úrovni to môžem rozdeliť na odborné rokovania a politické rokovania. Tie odborné rokovania prebiehajú u nás na Ministerstve zdravotníctva a stretávame sa v podstate so zástupcami stavovských organizácií, so zástupcami odborových organizácií a potom rokujeme v rámci odvetvovej tripartity, ktorá je pre nás ako Ministerstvo zdravotníctva sociálnym partnerom alebo partnerom na sociálny dialog. Potom sú to politické rokovania, ktoré už prebiehajú teda na úrovni pána premiéra a zástupcov iných rezortov, ako napríklad ministerstva financií. Ja som aj dnes trošku odkladala toto stretnutie a bolo to práve z toho dôvodu, že sme riešili platy zdravotníckych pracovníkov s pánom ministrom financií a očisťovali sme si dáta, ktoré momentálne riešime v rámci kolektívnych zmluv. Čiže ono sa môže zdať, že je to dlhé, že tie výsledky neprichádzajú, ale môžem potvrdiť, že sa pomaly blížime do finále a tie rokovania trvajú naozaj tak dlho preto, lebo chceme prijať veľmi zodpovedné rozhodnutie.
To znamená, že toho 9. augusta, keď je naplánované ďalšie stretnutie s odborármi, ktorí zastupujú lekárov a sestry, sa už dohodnete?
Verím, že áno. Tie stretnutia alebo priebehy tých stretnutí vyvolávajú tú situáciu, že naozaj všetci máme záujem tento problém vyriešiť. Ale opäť musím upozorniť, nie je to len problém dnešného dňa, je to možno výsledok dlhoročného neriešenia problémov v zdravotníctve.
No a teda, keď ste rokovali na ministerstve financií, tak ako vyzerá ten návrh? Čo vlastne idete ponúknuť sestrám a lekárom a možno aj iným zdravotníckym pracovníkom?
Aby som vám možno úplne konkrétne odpovedala na vašu otázku, tak bolo by dobre, keby sme si povedali, že z čoho sa skladá plat zdravotníckého pracovníka a kde sme možno našli taký ten zádrhel, že potrebujeme si ešte niektoré dáta možno vyčistiť. Plat zdravotníckého pracovníka pozostáva z koeficientov, ktoré máme uzákonené alebo ukotvené v zákone 578. Tam hovoríme o všetkých profesiách. Potom máme samozrejme zákonník práce, tam máme všetky v podstate príplatky, ktoré sa týkajú aj nezdravotníckych profesí, aj teda neštátneho sektora. A to sú príplatky za nočné služby, za nadčasy, príplatky za víkendy a podobne. Potom máme kolektívne zmluvy a potom máme príkazy riaditeľov. A práve tuto bol taký možno problém, že lekári a lekárske odborové združenie žiadalo vo svojich návrhoch navýšenie koeficientov podľa odpracovaných rokov. Ale keď sme si podrobne zanalyzovali kolektívne zmluvy zo všetkých zdravotníckych zariadení, tak sme prišli na to, že mnohé už takúto definíciu v kolektívnej zmluve mali. Čiže aby sa nám nestalo to, že my zdvihneme platy aj v rámci odpracovaných rokov, ale na druhej strane to budeme mať aj v kolektívnej zmluve. Čiže ako keby zdravotnícky pracovník dostal dvakrát zaplatené za odpracované roky.
To sú také, chápem, že dôležité možno ale technické veci, ale ja teraz pýtam možno na to, že o koľko sa reálne môže zvýšiť tým zdravotníkom plat, pretože my tu máme, zažívame tú akože veľkú krízovú situáciu s nedostatkom personálu. Už len podľa údajov ministerstva zdravotníctva vlastne chýba zhruba 4500 zdravotníkov, sestier je v systéme potrebných 2200, navyše lekárov 1300. A že aby sa nestalo, že kým vy sa dohodnete na tom, ako zvýšite platy, tí zdravotníci prosto odídu preč, lebo to sa deje stále.
To sa deje stále, aj sa to dialo v minulosti. Tuto si opäť musíme korektne povedať, že to, čo napríklad sa stalo v roku 2015-16, že sa zatvárali oddelenia a vláda, ale aj mnohé manažmenty nemocnice sa tvárili, že sa maluje, rekonštruuje. To je v podstate úplne to isté. Len my sme teraz pristúpili k tomu, že túto skutočnosť v podstate potvrdzujeme aj na vonok, na verejnosť a priznávame, že ten stav naozaj nie je ideálny. Ak chcete odo mňa konkrétne číslo, môžem vám momentálne povedať len možno môj osobný názor. Myslím si, že zdravotnícki pracovníci a hlavne sestry, lebo to je najviac nedostatkový personál, si zaslúžia vyššie platy.
Vy hovoríte, že nie je ideálny. My sme v stave, kedy napríklad šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský v tomto štúdiu povedal, služby musia mať aj lekári, ktorí majú 70 rokov. Väčšina z nich má po 50-ke. Ale aj kolega čerstvo po infarkte musí slúžiť nočné, lebo nemá kto. Ide to na hranu a na okor zdravia aj zdravotníckého personálu. Nie sme v situácii, kedy už reálne ohrozujeme pacientov tým, kto sa o nich stará, pretože tí ľudia sú unavení, často vo vysokom veku. Máme tu pediatrov, ktorí ešte ordinujú v 80-ke a vy poviete, že to nie je ideálne.
Hovorím, že ten stav naozaj ideálny nie je, ale dlhodobo tu nebola riešená stratégia stabilizácia a riadenia ľudských zdrojov. Čiže tá situácia nie je ideálna, ale nie je to stav dnešného dňa. Je to proste, do tohto stavu sme sa dostali postupne a momentálne na ministerstve zdravotníctva vyvíjame všetky aktivity k tomu, aby sme personál zastabilizovali. Po všetkých rokovaniach, či už s odborovými organizáciami alebo stavovskými organizáciami, sa nám potvrdila najviac nedostatková profesia a to boli sestry pracujúce na neonatológii a napríklad pôrodné asistentky. Čiže hľadáme riešenia, ako vyriešiť túto situáciu v prvom rade možno navýšením platov, kde zastabilizujeme personál, ale musíme sa pozrieť na to úplne komplexne. Keď sme napríklad v týždni, keď pán minister financí s pánom premiérom rokovali s Lekárskym odborovým združením a odborovým združením sestier, tak u nás na ministerstve zdravotníctva paralelne prebiehalo stretnutie s medicínsko-technickými pracovníkmi a potvrdili nám, že možno pracovné podmienky, ktoré majú v nemocniciach, nie sú ideálne. Ale nesúvisí to s financiami, ale skôr možno s interpersonálnymi vzťahmi, možno s pracovnými podmienkami ako takými. A práve preto na ministerstve momentálne pracujeme na stratégii riadenia ľudských zdrojov. Ak to môžem, ak máme teda priestor a môžem to rozobrať úplne dopodrobná.
Ja rozumiem, že prostredie je veľmi dôležité a aj to, či majú napríklad lekári a sestry, aj iní zdravotníckí pracovníci prístupné najnovšiu techniku, ako vyzerajú tie oddelenia, tomu rozumiem, ale ja sa ešte vrátim predsa len k tým platom, pretože napríklad u sestier máme prípady, kedy sa im viacej oplatí robiť v nejakých obchodných reťazcoch zákazov, ako sa starať o pacientov a my vidíme už reálne následky. Ja viem, že vy poviete, že to je dlhodobý problém a ja s tým úplne súhlasím, ale toto vedenie ministerstva, alebo teda Orano má ministerstvo po voľbách na starosti viac ako 2 roky, vy ste tam pol roka, tie rokovania prebiehajú tak veľmi dlho, tej situácii, v ktorej sme, že nemáte už pocit, že už treba čím skôr toto riešiť, pretože ak nevyriešite platy, tak tá situácia sa bude ďalej len zhoršovať?
Myslím si a veľmi korektne to môžem povedať, aspoň z môjho pohľadu, lebo zažila som situáciu, keď som práve ja bola na tej opačnej strane a dávala som výpoveď, že prvýkrát tu máme vládu, ktorá k týmto rokovaniam pristupuje veľmi korektne a rokuje naozaj so všetkými. Či sú to zdravotnícki záchranári, či sú to stavovské organizácie, či sú to odborové organizácie. Asi možno chcete odo mňa počuť konkrétne čísla, že akým spôsobom sa navýšia platy sestier. Ja verím, že to bude dostatočne na to, aby sme túto profesiu zastabilizovali. Ale naozaj, vzhľadom na to, že rokovania stále prebiehajú a máme tu dátum 9.8., kde nejaké rozhodnutie už zrejme padne, nemôžem vám povedať konkrétne číslo, ale malo by to byť porovnateľné s Českou republikou.
Zhruba pred mesiacom bola odvetová tripartita, kde teda ste rokovali aj so zástupcami odborov a všetkých vlastne zdravotníckych pracovníkov. Tam prišiel minister zdravotníctva s návrhom, podľa ktorého sa mali platy zvyšovať podľa nedostatkovosti profesií. Konkrétne sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou by v hrubom si mohli prilepšiť o 700 eur, záchranári o 400, lekári o vyše 500. Šéf odborov, pán Vysolajský, povedal, že tento návrh nebol krytý finančne, ale vy sa reálne bavíte o takýchto sumách s ministerstvom financií?
Na stole sú v podstate štyri návrhy. Jeden návrh je presne ten, ktorý bol riešený na odvetvovej tripartite. Je to návrh, ktorý reflektuje na požiadavky stavovských organizácií a odborových organizácií, čiže potrebovali sme vyčísliť nejakú sumu, ktorá by sa musela dať do rozpočtu na navýšenie platov. Hovoríme zhruba o 700 miliónoch eur, ktoré by sme museli nájsť v rozpočte, aby sme vedeli uspokojiť požiadavky úplne všetkých profesí. Potom máme ďalší návrh, ktorý rieši nedostatkové profesie, vyslovne 7 nedostatkových profesí, a ďalšie dva návrhy máme, ktoré reflektujú aj na odpracované roky. Ja sa trošku ešte musím vrátiť spätne, keď ste hovorili, že to riešime naozaj veľmi dlho. Chcem trošku povedať, že my sa snažíme to vyriešiť systematicky. Doteraz to bolo skôr tak, že odborové organizácie, ktoré mali veľmi silné postavenie v nemocniciach, tak si vydobili v nemocniciach možno niekedy až nadštandardné podmienky. Číslo, ktoré teraz poviem, nie je tajné, a zanalýzovali sme, že len z kolektívnych zmluv nad zákonník práce a nad zákon 578 nám to v štátnych nemocniciach robilo zhruba 250 miliónov eur, čo je naozaj veľmi veľká čiastka. Čiže keď si zoberiete, keby sa v minulosti niekto na tento problém pozrel veľmi systematicky a nemali by sme tu regionálne rozdiely medzi nemocnicami, tak práve tieto peniaze mohli byť použité na navýšenie koeficientov, mohli byť použité na reflektovanie na odpracované roky praxe. Lebo je to naozaj veľmi legitímna požiadavka, ale ak môžem ešte, len do určitej miery. Lebo
to znamená, že tých 250 miliónov, aby sme to pochopili. To sú peniaze, ktoré najvyššie platia nemocnice v rámci kolektívnej zmluvy svojim zamestnancom, ale v iných nemocniciach tieto platy zamestnanci nedostávajú, tak?
Takto. Sú to, robili sme momentálne analýzu zo štátnych nemocníc, ktoré nám tieto dáta poskytli. Čiže ak si povieme, že 50 nemocníc vypláca na kolektívnych zmluvách, čiže sú to nároky nad zákon 578, ale aj nároky nad zákonník práce, tak je to zhruba 250 miliónov eur. A to je naozaj veľmi, veľmi pekná čiastka. Čiže to je to, čo som možno spomínala trošičku na začiatku, že ak chceme urobiť aj možno nejaké systematické zmeny, nielen nejaké látanie, ako to máme často s cestami po zime, že zalátame to, kde máme problém, a my potrebujeme teraz už ako keby natiahnuť asfalt na celú cestu, čiže potrebujeme sa na ten problém pozrieť veľmi komplexne a celkovo.
No lenže či kým vy sa na neho komplexne a celkovo pozriete, či nám neodíde ešte viacej zamestnancov a potom to skončí tak ako napríklad v bratislavských pôrodniciach, kde sa musí zatvárať lôžka a rodičky sú presúvané medzi pôrodnicami alebo sú oddelené od svojich detí kvôli tomu, že nie sú miesta v pôrodniciach práve pre ten nedostatok personálu.
Táto situácia, čo sa týka platov, sa vyrieši v priebehu najbližšieho mesiaca, čiže myslím si, že ten mesiac už nie je taký rozhodujúci, či by to bolo 36. alebo to bude 9.8. Toto nie je až taký rozhodujúci dátum. Tie dva mesiace nie sú v tomto systéme rozhodujúce. Skôr treba riešiť potom aj tie ďalšie veci. Keď som počúvala váš rozhovor s pánom prednostom z kliniky, gynekologicko-porodníckej kliniky, s pánom doktorom Zahumenským, tak presne možno popísal taký ten problém, že v roku 2004-2008, keď sa sestra hlásila do nemocnice, tak išla na výberové konanie, kde sa spolu zúčastnila výberového konania s 20 ďalšími kolegyňami, a nemocnica, primár, vedúca sestra si mohli vybrať do nemocnice toho najkvalitnejšieho zdravotníka, tú najkvalitnejšiu sestru, toho najkvalitnejšieho lekára. Dnes sme v situácii, že naozaj my zoberieme do nemocnice v podstate úplne každého, kto sa na túto pozíciu hlási. A práve tu vzniká taký ten problém, že potrebujeme riešiť aj ľudské zdroje ako také. Potrebujeme riešiť to, čo napríklad aj on povedal, že nerieši to, že sa možno niekto nepozdraví, alebo že sú nejaké zlé medziľudské vzťahy na oddeleniach. Pretože ten prioritný problém je momentálne to, že akokoľvek sa správate, my toho človeka alebo toho zdravotníckeho pracovníka v nemocnici potrebujeme. Čiže, aby sme sa pochopili, jedna strana sú platy, ale potom potrebujeme riešiť aj situáciu v nemocniciach. Aby ste ma možno lepšie pochopili, keď idete pracovať napríklad do súkromnej sféry. Zažila som aj ja v roku 2007, keď som sa nemohla zamestnať ako sestra v nemocnici, tak som pracovala v súkromnej sfére. Bola to národná spoločnosť, ktorá má pobočky po celom Slovensku a bola riadená centrálne. Čiže ako nový zamestnanec, pracovala som v obchodnej službe, som prvý deň dostala mentora, ktorý sa mi v podstate venoval prvé prvé 3 mesiace. Šla som na školenie, dostala som pracovný odev, pracovné oblečenie a zažila som také možno veci, ktoré nikdy v zdravotníctve za tých 13-15 rokov pôsobenia som nezažila. A to sú práve také tie chvíľkové momenty, že si vážia zamestnancov v nejakom inom motivovaní. Mali sme rôzne súťaže, rôzne... Asi viete, čo vám chcem povedať.
Ja rozumiem, ale na to, aby sme si mohli vyberať napríklad zo sestier, ich musíme mať logicky viac a musíme zabezpečiť, aby neodchádzali po ukončení školy, či už do Česka, do Rakúska, alebo do Nemecka, alebo do iných krajín. A poprvé, bezplatov to zrejme nepôjde, pretože ak si má niekto vybrať, či bude robiť v Bratislave alebo vo Viedni, tak si asi vyberie ten vyšší plat, lebo to nie je až taká veľká vzdialenosť. Druhá vec je, že dneska aj pán Zahumanský, teda prednosta porodnice v Ružinove, to pomenoval, že nám sa hlási napríklad o mnoho viac porodných asistentiek, ako my berieme. Tak čo, vy rokujete ďalšie peniaze na lekárske fakulty a na odbory sestier a na porodné asistentky?
Áno, práve toto je jedna z požiadaviek, ktorú malo aj lekárske odborové združenie, ale samozrejme aj my sme tieto problémy identifikovali na ministerstve a práve v pondelok máme mať stretnutie so zástupcami zo školstva a ideme riešiť priamo zdravotnícke fakulty a lekárske fakulty. V lekárskych sme to vyriešili navýšením v tomto roku o 20 v podstate uchádzačov, ale čo sa týka napríklad porodnej asistencie, tam ten problém je možno taký viac špecifický. My ročne vyvzdeláme zhruba 100 porodných asistentiek, v systéme nám teraz chýba 150, aspoň teda v ústavných zdravotníckych zariadeniach, kde sme tento problém identifikovali. Ale to napríklad, ako povedal pán doktor Zahumenský, my nemáme garantov. My nemáme profesorov alebo docentov ošetrovateľstva, respektíve v tomto prípade porodnej asistencie, aby sme mohli vytvoriť nejaké možno nové fakulty aj v iných mestách. Čiže momentálne sa študuje porodná asistencia na 4 fakultách na Slovensku a potrebovali by sme ani možno nie vytvoriť ako keby na novej fakulte takýto odbor, ale skôr posilniť kapacity pre novoprijaté porodné asistentky. A o tomto budeme práve rokovať.
Čo budete požadovať? Aké rozšírenie?
Požadovať rozšírenie. Uvidíme teda v akých počtoch. Má to byť pondelok, ale predstavujeme si na každej fakulte aspoň 20 študentov. Čiže 80 ročne navýšenie.
Ja som vlastne o tej situácii v bratislavských porodniciach písala prvýkrát pred 3 týždňami, kedy už tam sme popísali, že naozaj matky si nemôžu vybrať pôrodnicu, kde by išli rodiť často, pretože ich posunú tam, kde je miesto. A teda máme potvrdené aj tie prípady, kedy hneď po pôrode matka ležala na inom oddelení, ako je dieťa. A ministerstvo na to nejakým spôsobom nejak nezareagovalo. Nemalo napríklad tlačovú konferenciu, kde by ukázalo, aké kroky robíte preto, aby sa okamžite tá situácia zlepšila. A čo ste spravili preto za tie 3 týždne, aby sa tá situácia momentálne pre ženy, ktoré rodia aj v týchto dňoch, nasledujúcich týždňoch zlepšila?
Opäť, ako je to s platmi, to nie je situácia, ktorá vznikla teraz a tie riešenia sa nedajú nájsť naozaj za týždeň ani za dva. Dokonca musím potvrdiť, že to, že sa teraz medializovalo, že máme nedostatok porodných asistentiek, to my vieme už dlhšie a my naozaj pripravujeme všetky kroky na to, aby sme toto posilnili. Keď napríklad môžem povedať k neonatologickým sestram. Sedeli sme niekoľko mesiacov dozadu, veľmi tesne po mojom nástupe na ministerstvo zdravotníctva, kde sme si zavolali všetky námestničky z našich nemocníc a identifikovali sme, kde je najväčší problém. Same nám povedali, že problém so sestrami je všeobecný, ale najväčší problém máme s detskými sestrami a s neonatologickými sestrami. Takže hľadali sme riešenia, stretli sme sa s odbornou spoločnosťou, kde sme navrhli ísť možno modelom, ako je v Českej republike, čiže vytvoriť nejaký nový odbor, ktorý by sa vyslovne venoval len detským sestram a teda neonatologickým sestram. Ale tu sme prišli na to, že možno by nám stačilo zvýšiť len počty praxe na neonatologických oddeleniach, na neonatologických klinikách a takisto na detských oddeleniach, pretože tá prax na týchto oddeleniach je nižšia. Čiže nemajú ako keby možnosť sa s touto krásnou prácou zoznámiť.
A podarilo sa vám to presadiť už?
Pracujeme na tom.
Lebo viete, vy ste v tej funkcii už pol roka. A zatiaľ všetko, čo ste pomenovali, tak ste pomenovali tak, že vieme o tom, že je problém, vieme o tom, že tu je dlhodobý problém a diskutujeme o tom, ale že ja sa pýtam na to, že čo konkrétne sa vám podarilo na tom zlepšení, pretože viete, tie ženy, ktoré dnes rodia, napríklad v Bratislave, ale to je aj v iných mestách, ich to možno až tak nezaujíma, že vy diskutujete a máte riešenie, ale zatiaľ nevidia tie reálne dopady.
Jasné, tie počty navýšenia študentov na fakultách v podstate dohodnuté máme minimálne na lekárskych fakultách. Fakulty ošetrovateľstva a porodnej asistencie budeme riešiť budúci týždeň. Ale opäť, keď si povieme, to budú prváci, hej, čiže tie výsledky nebudeme mať ani zajtra, ani za týždeň. Takže práve preto riešime stabilizáciu personálu platmi a chystáme stabilizáciu ľudských zdrojov v zdravotníctve. Plánujeme v septembri veľkú konferenciu, kde budeme sedieť s riaditeľmi všetkých nemocníc a predstavíme im celý koncept, ktorý momentálne máme v hrubej konštrukcii nachystaný.
Pani štátna tajomnička, keď ste videli tie informácie o tom, ako to vyzerá momentálne v bratislavských pôrodniciach, nie je hanba, že v roku 2022 ženy rodia v takých podmienkach, akých rodia, že tu máme v jednej z najväčších pôrodníc na Slovensku v Petržalke stále medzi boxami závesy, že v druhej najväčšej pôrodnici v Ružinove vám rovno povedia, že áno, deje sa, že matka po porode leží inde ako jej dieťa. Nie je to hanba, že máme tu takéto podmienky?
Tá situácia, ktorá teraz v lete je možno vykryštalizovaná, súvisí práve s tým, že sa aj čerpajú dovolenky. Nemyslím si, že je tá situácia až taká zlá, ako hovoríte. Niekedy mám pocit, že je to mediálne nafúknuté viac, ako je realita. Čo sa týka...
Počkajte, ak to je mediálne nafúknuté, tak sa chce potom zastavme. Tak aká je potom tá situácia? Lebo keď prednosta Ružinovskej pôrodnice tu sedel, aby si vravili, že si počul ten rozhovor, tak presne to pomenoval. Že vlastne už niektoré ženy nemajú zaručené právo napríklad na výber pôrodnice, ktorý jej zaručuje zákon, tak to vlastne nie je v poriadku.
Bude na to reflektovať optimalizácia siete nemocníc, ale takisto aj plán obnovy a budú sa jednotlivé nemocnice rekonštruovať. Čiže
ja rozumiem,
je to...
čo dostanú tie ženy, ktoré rodia teraz? Ktoré majú napríklad termín o mesiac? O 2 týždne. Viete, že plán obnovy tak isto ako optimalizácia siete, to je vec niekoľkých rokov a ich sa to nedotkne. Čo ste ponúkli na riešenie okamžitej situácie?
Naozaj nemám až takú informáciu, že by tá situácia bola tak alarmujúca, že by tie riešenia, ktoré ponúkame, v podstate bolo nutné urobiť okamžite. Každá jedna rekonštrukcia vyžaduje verejné obstarávanie. To si musíme potvrdiť. Každý jeden legislatívny krok netrvá jeden deň, ale v podstate je to ročný proces, ktorý potrebujeme urobiť. Čiže chystáme systematické zmeny, ktoré sa nám odzrkadlia až za nejaký čas.
Podľa vás tá situácia nie je alarmujúca, tak veľmi, ako sa vykresľujú v médiách, ale nie je alarmujúca, aj keby jedna jediná žena bola oddelená od svojho dieťaťa po narodení kvôli nedostatku miesta. Už nie je to alarmujúce. Nie je alarmujúce to, že nedodržiavam ich zákonné právo na výber zdravotníckeho zariadenia?
Máme možnosť pacientku hospitalizovať v inej nemocnici v rámci regiónu. Čiže nemyslím si, že sú to situácie, ktoré sa dejú naozaj na dennom poriadku. Rodička, pokiaľ má nekomplikovaný pôrod, tak sa zdrží v nemocnici 3 až 4 dní. Čiže každá jedna nemocnica robí také opatrenia, aby uspokojila práva pacientky, aby uspokojila práva rodičky a aby zabezpečila naozaj komplexnú starostlivosť o pacientku.
Takže nie je alarmujúce, ak je matka oddelená od svojho dieťaťa po narodení kvôli tomu, že nie je dosť miest na oddelení 6. nedeľa.
Nie. Toto som nepovedala. Skôr som v tom všeobecnom globále reagovala na tú situáciu, lebo toto sú veci, ktoré sa nám naozaj dejú, že prídete do nemocnice a naozaj je v podstate plná lôžková kapacita v niektorých nemocniciach. Netýka sa to len čisto gynekologicko-porodnických kliník. Je možno jednoduchšie riešiť to v rámci napríklad iných oddelení. Hej, napríklad interné oddelenie. Vieme pacienta posunúť na iné oddelenie, napríklad neurologické oddelenie.
Tomu rozumiem. Ja sa len pýtam, že keď hovoríte, že to nie je tak alarmujúce, ako je v médiách, takže či podľa vás nie je alarmujúce, ak čo by len jedna žena bola po porode oddelená od svojho dieťaťa kvôli tomu, že máme nedostatok sestier a lôžok v pôrodnici?
Každý jeden manažment nemocnice, manažment ako taký, myslím teraz konkrétne aj primárov, prednostov oddelenia a vedúce sestry, robia všetko preto, aby takéto situácie, aj keď sa stanú a stávajú sa výnimočne, aby sme zabezpečili komplexné poskytnutie starostlivosti rodičke, aby sme sa o pacientku aj dieťa postarali. Čiže ak sa nejaká takáto situácia stane, áno, stane sa, ale vyvíjame všetko preto, aby sme rodičke zabezpečili všetky jej práva.
Rozumiem, že my zjavne nechcete jasne odpovedať na to, či to je podľa vás alarmujúce alebo nie. Je to úplne na vás. Pýtala som sa vás to viackrát, asi si každý spraví názor. Prednosta vlastne pán Zahumenský povedal aj to, že už roky má sľúbené peniaze na prestavbu kliniky a na zväčšenie v Ružinove, keďže v bratislavských pôrodniciach ročne je 9000 pôrodov. Prečo štát minimálne 5 rokov, ale teda aj 2 roky počas tohto vedenia nie je schopný dať peniaze na to, aby sa rozšírila napríklad pôrodnica v Ružinove?
Vstupujú do toho možno aj tie iné aspekty, o ktorých som aspoň čiastočne načrtla, a to je optimalizácia siete nemocníc a je to plán obnovy. Budeme tu mať novú nemocnicu, Bory, čiže budeme musieť reagovať na tú situáciu veľmi regionálne.
Čo to znamená? Lebo pôrodnica bude aj na Boroch. To znamená, že Ružinov nemá čakať, že dostane peniaze na prestavbu, pretože časť pôrodov sa presunie na Bory?
Toto si nemyslím, že je téma. Ak navýšením alebo rekonštrukciou vyriešime tento problém, tak si myslím, že nemocnica tieto peniaze dostane. Nemám konkrétnu informáciu, môžem vám ju prípadne potvrdiť dodatočne, že v akom stave je riešenie, ak tam už teda bola žiadosť a bolo napríklad aj schválené kapitálové výdavky. Takže
mali by sa tam smerovať peniaze, lebo tam mal byť pripravený určite, dokonca áno. Projekt, ktorý mali už schválený a mali vlastne dostať jednu celú chodbu, aby sa rozšírila pôrodnica, aby k takýmto situáciám nedochádzalo.
Ja vám to skúsim vysvetliť možno na inom príklade, aby sme to pochopili. Podobný problém, ako máme s lôžkami gynekologickými a pôrodnickými, máme problém s detskou psychiatriou. Riešili sme to v našej detskej nemocnici v Bratislave, podobný problém riešime v nemocnici v Martine a podobný problém riešime v nemocnici v Košiciach. Ak môžem zareagovať na situáciu v Bratislave, vyriešili sme to presne tým, že sme schválili kapitálové výdavky na rozšírenie lôžkovej kapacity, to znamená, že sa zlúčia priestorovo dve oddelenia, ktoré priestorovo zlúčiť vieme a vybudovali sme alebo vybavili sme financie na výstavbu detského stacionára, kde vieme posunúť už odliečených akutných pacientov a zabezpečiť chronickú liečbu v rámci stacionárov. Takýto podobný problém máme aj v Martinskej nemocnici a práve tu nám do toho vstúpila trošku výstavba novej nemocnice, ktorá je schválená, čiže musíme sa naozaj na to pozrieť komplexne, aby sa nám nestalo, že neefektívne vynaložíme peniaze, že napríklad budú sa stavať lôžka psychiatrické v novej nemocnici. My by sme teraz zrekonštruovali napríklad lôžka v starej psychiatrickej klinike a vznikne nám potom problém, že za 4 roky sa z týchto priestorov budeme sťahovať do novej nemocnice. Čiže preto sa vám možno zdá, že tie rozhodnutia nie sú jednorazové, nie sú hneď, pretože pozeráme sa a musíme sa pozerať aj do budúcnosti, aby sme všetky prostriedky, ktoré použijeme, využili naozaj veľmi efektívne.
To znamená, že keď budete vedieť, koľko bude lôžok napríklad v pôrodnici na Rásochách, ktorá je tiež už schválená, tak podľa toho sa budú odvíjať peniaze do ďalších pôrodníc v Bratislave?
Môžeme sa na to pozrieť aj takto, áno.
Lebo napríklad ten návrh medicínsky, tak ten bude tak o rok na Rásochách.
Úprimne si povedzme, napríklad, ak by sa plánovala treba z rekonštrukcia v nemocnici v Starom meste, tak vieme, že ak budeme mať v rámci Bratislavy a iné nemocnice, už by to boli zrejme neefektívne vynaložené financie. Čiže musíme si to prerozdeliť v rámci Bratislavského kraja alebo Bratislavy ako takej, tak, aby to bolo rozumné a efektívne do budúcna.
Ale viete dneska povedať, že či napríklad je efektívne dávať peniaze na prestavbu Ružinova, alebo sa bude čakať, kým budete vedieť, čo bude na Rásochách a koľko toho bude, aby ste vedeli?
Musela by som sa pozrieť na toto veľmi komplexne. Nechcem vám odpovedať, keď som si túto informáciu nepreverovala, ale ak už nejaké projekty máme a rekonštrukcia teda nie sú nikdy nejaké veľké financie, tak myslím si, že tento problém sa vyriešiť dá. Ale klamala by som vám, neviem vám to povedať úplne presne.
A keď sa viac vo všeobecnosti opýtam, by to teda nebolo brané len teda konkrétne na túto jednu pôrodnicu, pretože oni čakajú 5 rokov. Pred 5 rokmi som sa rozprávala s pánom prednostom a rovnako ako teraz hovoril, že teda potrebujú rekonštrukciu. Vedia akú, vedia koľko zhruba. Takže prečo to potom tak dlho trvá, keď hovoríte, že rekonštrukcie nie sú nejaká veľká položka?
Neviem vám naozaj povedať to, čo bolo 5 rokov dozadu a že prečo to tam bolo zastavené. podobne, presne podobne sa riešila aj detská psychiatria. Som bola veľmi prekvapená, keď som sa stretla s pánom prednostom a povedal mi, že tento problém rieši od roku 2007. Bola som veľmi z toho prekvapená, pretože máme tu rok 2022 a my riešime teraz už, poviem to, že veľmi horúce zemiaky. To sú problémy, ktoré niekedy, keď si poviem, že mohli byť vyriešené 5 rokov dozadu a neboli. Nikto vtedy nekričal.
Keď sa dneska pozrieme na tie správy zo zdravotníctva, koľko nám chýba personálu, že sa napríklad v niektorých nemocniciach cez leto na polovicu škrtajú operácie, pretože majú málo personálu, ktorí si berú samozrejme dovolenku. Nemáme dostupnosť všeobecných lekárov, špecialistov už vôbec nie. Toto je ten kolaps, o ktorom tu všetci hovoria už posledné roky, že ak sa nezačne naozaj riešiť situácia, tak nám príde ku kolapsu zdravotníctva. Tak toto vyzerá?
Ja trošku potvrdím, že tá stratégia mala byť naozaj riešená už od roku 2004, čiže nám tu chýbalo takéto plánovanie do budúcna. Ono je to možno spôsobené tým, že každé 4 roky sa nám zmení vláda.
Veľmi každý často, minister.
Presne, to som chcela povedať. Veľmi často sa nám menia kľúčové pozície, a to konkrétne minister, štátni tajomníci, ale aj generálni riaditelia, ktorí často odchádzajú možno so svojimi víziami a nevedia ako keby dokončiť to, čo majú naplánované. A to je veľmi smutné. Keď si to porovnáme len napríklad s Českou republikou, keď sme sa ich pýtali, aký majú problém so sestrami, tak sa na nás pozerali, že ale my už nemáme taký problém, ako sme mali zhruba 2-3 roky dozadu, tak nám potvrdili, že práve oni urobili stratégiu, ktorá plánuje nielen počty zdravotníckych pracovníkov, ale presne pozerajú sa na to komplexne, čiže riešia aj vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a podobne. A majú to vytvorené tak, že bez ohľadu na to, aká je momentálne vláda pri moci, tak všetci sa touto stratégiou riadia. A niečo podobné naozaj pripravujeme aj my. A to sú práve možno aj tie mäkké techniky, o ktorých som sa snažila na tom začiatku povedať. Čiže nie sú to len financie, ale sú to aj tie iné veci a možno lepšie pracovné podmienky.
Znamená, aký je predpoklad? O koľko rokov by mohla byť tá situácia napríklad so zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami stabilizovaná?
Ak neurobíme teraz absolútne nič, tak v roku 2030 nám bude chýbať 9000 sestier. Čiže keď si to porovnáme, teraz nám chýba v ústavných zdravotníckych zariadeniach 2200, tak v roku 2030 by nám chýbalo 9000. A to už je naozaj veľmi zlé číslo. A tu už si dovolím povedať, že by došlo k možno veľkému ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže preto pripravujeme stratégiu, ktorá bude reflektovať na stav, ktorý by mohol byť v roku 2030, a do tohto stavu sa nemôžeme dostať.
Dobre, ale od času, kedy by ste tú stratégiu teoreticky prijali, koľko rokov bude trvať, aby ten personál
bol stabilizovaný?
Aby sme mali
výsledky. Chápem vašu otázku. Kľúčové bude teraz navýšenie platov, kde zastabilizujeme aspoň situáciu, ktorú máme teraz, a dopady ostatných cieľov, ktoré máme v stratégii naplánované, ja osobne vidím za 3 až 4 roky.
Tá stratégia by dokedy mala byť prijatá?
Hrubú konštrukciu už v podstate nachystanú máme. V septembri by mali prebiehať veľmi intenzívne rokovania s odbornými spoločnosťami, s vyššími územnými celkami, lebo tu sa nebavíme len o zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ale bavíme sa úplne komplexne. Čiže sú to aj zdravotnícki pracovníci pracujúci v iných rezortoch. Napríklad máme tu rezort Ministerstva práce a sociálnych vecí, kde máme zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb. Máme tu rezort školstva, kde máme zdravotníckych pracovníkov. Budeme ich mať teda v školách od 1.9. Bude to síce menší počet, ale aj na tieto situácie sa potrebujeme pripraviť. Máme tu rezort Ministerstva vnútra, kde máme nemocnicu Svätého Michala. Máme tu rezort Ministerstva obrany, kde máme vojenské sestry, ktoré sú aj v rámci teda terénu, ale sú aj v nemocnici v Ružomberku. Čiže potrebujeme sa na to pozrieť naozaj komplexne. Máme tu ministerstvo hospodárstva a iné rezorty, ale máme tu aj vyššie územné celky, čiže napríklad nemocnice, ktoré nepatria priamo pod pôsobnosť ministerstva zdravotníctva, ale sú riadené vyššími územnými celkami. Čiže pripravujeme stratégiu, ktorá sa na zdravotníckeho pracovníka bude pozerať úplne komplexne.
A ten predpokladaný termín, kedy by to malo byť hotové? Viete, že odkedy môžeme odrátavať tie 3 roky?
Veľmi intenzívne na tom pracujeme.
Do konca roka to bude?
V septembri budeme mať hrubú konštrukciu, takže aby to prešlo vládou a aby sme zvládli celý legislatívny proces, to znamená aj pripomienkové konania, tak nebude to možno hneď, ale do konca roka určite. Toto je toto si uvedomujeme, že je naša veľmi veľká priorita. Budúci týždeň máme naplánovaných veľmi veľa stretnutí, kde budeme riešiť napríklad vzdelávanie. Keď sme si dali len dokopy jednotlivé profesie, kompetencie, ako sa nám prelínali, tak sme prišli na to, že budeme musieť otvoriť veľký výnos, ktorý má 800 strán. A na tom, aby to niekto naozaj prekopal veľmi precízne, tak potrebuje pracovať výslovne len na tomto výnose 15 ľudí. Takže ono sa zdá, že nič nerobíme, ale my robíme naozaj veľmi veľa a ku každému jednému problému pristupujeme veľmi otvorene, zodpovedne, transparentne. A keď len môžem povedať jeden príklad, keď sa stalo nešťastie v nemocnici v Bratislave, kde sa našiel novorodenec v hniezde záchrany, tak hneď do týždňa sme mali dohodnuté stretnutie s pani Ghanamovou z občianskeho združenia Šance pre nechcených a naozaj sme si urobili veľmi veľa stretnutí aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti priamo z nemocnic, kde sú tieto hniezda záchrany a pripravili sme všetky zmeny tak, aby sa už podobné nešťastie nestalo. Čiže ku každému jednému problému pristupujeme zodpovedne a snažíme sa ho vyriešiť.
To niekoľko mesiacov na to, aby ste pripravili mali hniezda záchrany správať a aké postupy mali dodržiavať. Koľko to bolo? 3 mesiace?
2-3 mesiace to bolo určite nie dlhšie, ale práve to je tým, že my sme si museli zavolať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, museli sme sa pozrieť na vyhlášku, v akom je stave, museli sme si pozrieť štandardy jednotlivých nemocníc, ale sme to museli aj odkomunikovať. Čiže urobili sme si sumár všetkých informácií z nemocníc, bola tam riešená dotazníková metóda, kde sme najskôr zbierali informácie. V tomto nám naozaj tu musím pochváliť občianske združenie, že nám v tom veľmi pomohli. A my sme potom vytvorili vyhlášku, ktorá musela prejsť aj pripomienkovým konaním a prešla gremiálnou poradou na ministerstve zdravotníctva. Čiže je to proces, ktorý naozaj trvá dlhšie, ale 2-3 mesiace nie je taký veľký čas, aby sme povedali, že to bolo dlho.
Rozumiem, že hniezdo záchrany bola vec, na ktorú ste možno neboli pripravení, bol to problém, o ktorom sa vlastne predtým nevedelo, kým sa to nešťastie stalo. Ale napríklad vzdelávanie a nedostatok personálu tu máme naozaj roky. A vy teraz vlastne po 2 rokoch pôsobenia tejto vlády hovoríte, že sa stretávate a budete mať stretnutie s odbornými spoločnosťami a podobne, že tie 2 roky sa nič nepripravovalo.
Ale nie, to si nemôžeme povedať. Veľmi veľa vecí sa nám podarilo, už napríklad len v dočasnej odborné stáži, alebo veľmi veľká vec, ktorá sa podarila napríklad v atestačnej príprave a v špecializačnom štúdii lekárov, kedy im umožňujeme prihlásiť sa do špecializačného štúdia v rámci celého roka, predtým to nebolo možné. Zabezpečili sme, aby v priebehu roka boli vyhlásené 4-krát, alebo nevyhlásené, aby umožnili lekárske fakulty 4-krát do roka sa prihlásiť lekárom na špecializačnú skúšku. Zabezpečili sme to, aby bola uznávaná prax aj spätne. To napríklad doteraz nebolo.
Rozumiem, ale reálne dopady zatiaľ nevidíme, keď sa pozrieme na to zdravotníctvo.
Toto sú, myslím si, že veľmi kľúčové veci, ktoré sa nám v rámci vzdelávania podarili. Teraz v septembri máme pripravený malý výnos, kde riešime dokopy 70 certifikačných a špecializačných štúdií, ktoré sa týkajú všetkých profesí od lekárov. V lekároch môžem povedať, že je to zhruba 24. Riešime tam napríklad špecializačné štúdium urogyneko, ktoré dlhé, dlhé roky nebolo riešené.
Dobre, ale keď sa pozrieme na takú konkrétnu vec, ako je napríklad právo ženy na sprievod pri porode, tak to sa podarilo parlamentom presadiť od januára 2024. Toto vám nepríde taká vec, ktorá by mala byť akože taká vlastne banalita, ktorú by sme mali vedieť spraviť zo dňa na deň, pretože to je jedna z základných vecí, aby to žena mala právo na to mať niekoho pri porode? Viete, že v okolitých krajinách je to úplne bežné. My tu potrebujeme zákon, ktorý bude platiť až o takmer rok a pol.
Samozrejme, uvedomujeme si aj my možno takýto nedostatok a preto sme aj my na ministerstve zdravotníctva podporili tento pozmeňujúci návrh pani poslankyne, aby mali matky nárok na to, aby bol pri nich.
A prečo to možno až od roku 2024?
Účinnosť zákona.
No áno, prečo to nemôže byť napríklad v polovice tohto roka?
Samozrejme, v podstate pracovala som v nemocnici v Trenčine a možno je to niekedy aj o prístupe zdravotníckych pracovníkov na konkrétnom oddelení. Ja si pamätám tú situáciu počas covidu, že naozaj pán prednosta Kaščak sa snažil vyhovieť všetkým mamičkám, aby mali pri pôrode aj otca, alebo prípadne dulu, alebo kohokoľvek koho si mamička želala pri pôrode, samozrejme tak, aby nebol ohrozený chod oddelenia, čiže vždy boli zabezpečené opatrenia napríklad pri testovaní, aby sme mali záruku, že neohrozí cudzia osoba, napríklad aj zdravotnícky personál, lebo v týchto situáciách by to bolo kľúčové. Čiže tú možnosť v podstate majú, teraz je to uzakonené alebo je to ukotvené v zákone.
To, čiže... Prečo to nie je možné, aby to bolo v zákone už skôr ako v roku 2024, že viete, že práve preto, lebo niektoré kliniky, niektoré pôrodnice nejdu takýmto spôsobom, ako napríklad pán Kašťák. A nielen počas covidu, ale inokedy nedovolia, aby žena pri sebe mala sprevádzajúcu osobu. Tak prečo to nemôže byť v zákone už skôr?
Na toto konkrétne vám neviem odpovedať, lebo je to naozaj veľmi parciálny, čiastočný problém, aj keď dôležitý, ale ja len zopakujem, že je to o prístupe možno aj v konkrétnych nemocniciach. Nie na všetko máme v rámci ministerstva zdravotníctva dopad. Ale verím tomu, že naozaj každému prednostovi, každému primárovi záleží na tom, aby takúto možnosť mamička mala, lebo je to naozaj jedinečná životná udalosť, kedy sa vám narodí dieťa.
Ja sa ešte vrátim takto nakoniec k tým platom. Vy ste vravali, že rokovania sú odborné a politické. Na tých politických ste sa nezúčastňovali. Nikto z ministerstva zdravotníctva, tam bol pán premiéra a minister financií. Nebolo by lepšie, ak by tam bol aj niekto z ministerstva zdravotníctva?
Na poslednom politickom stretnutí sme sa nezúčastnili, ale na stretnutiach predtým sme boli prítomní. Buď ja ako štátna tajomnička, alebo aj pán minister.
A toho 9. augusta tam budete?
Na toto vám neviem odpovedať, ale tie odborné rokovania prebiehali aj dnes, budú pokračovať aj zajtra a zrejme aj piatok, čiže tú povinnosť v rámci ministerstva zdravotníctva berieme veľmi, veľmi zodpovedne. Čistíme dáta, ktoré sa nám zdajú momentálne ako tie problémové, ale hľadáme riešenie, aby sme uspokojili požiadavky zdravotníckych pracovníkov. Čiže naozaj všetci, a to veľmi zodpovedne musím teraz potvrdiť, či už pán minister financií, pán minister zdravotníctva, ale aj pán premiér majú záujem, aby sme vyriešili platy zdravotníckych pracovníkov.
Práve pán Vysolajský, keď šéf lekárskych odborov v štúdiu povedal, že na ministerstve zdravotníctva neprebiehajú rokovania o platoch a ani neprebiehali. Boli to formálne stretnutia, aby sa mohlo povedať, že sa o tom rokovalo. Ak by sme mali konštruktívne stretnutia zo strany ministerstva zdravotníctva, tak sú návrhy alebo urgencie. Neviem, nakoľko je úprimná snaha vyriešiť platy zdravotníkov. Tak je tam tá úprimná snaha?
Úprimná snaha je. Počúvala som aj rozhovor s pánom doktorom Vysolajským. Verím, že keby tu teraz bol, tak potvrdí moje slova, že sa snažíme nájsť konštruktívne riešenia. Ak napríklad môžem len povedať k DRG, kde pán...
Čo sú teda platby v nemocniciach za výkony?
Áno, presne tak. Je to DRG systém, ktorý rieši medicínsku aj ekonomickú stránku financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tu musím opäť trošku vyvratiť to, čo povedal, že sme sa nepohli absolútne nikde. Nie je to pravda. Ja to trošku skúsim, ak máme ešte chvíľočku rozpitvať naozaj do podrobna, ale naozaj len veľmi okrajovo. Predstavme si, v roku 2010 sa na vláde prijalo, že DRG systém sa zavedie v nemocniciach. V roku 2011 sa tento systém kúpil od Nemecka. A čo sa stalo? 4 roky sa riešili metodiky, pracovalo sa na DRG systéme a od roku 2015 sa neurobilo, že absolútne nič.
Prišli sme za posledné 2 roky?
Tu chcem podotknúť, alebo teda pokračovať ďalej. V roku 2021 sme tento systém prebrali od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a od 1.1.2021 na tom veľmi intenzívne pracujeme. Čiže ono sa to môže zdať, že počas tých 11 rokov alebo 12 sme sa nikde nedostali. Ale práve tento posledný rok, rok 2021 a 2022, pracujeme na tom, čo sa zanedbalo 5 až 7 rokov. Ak teda môžem povedať
kedy
výsledky.
Kedy bude funkčný teda?
Áno, presne to chcem povedať. Od 1.1.2023 by sme ho mali používať, systém DRG v nemocniciach, kde máme veľmi kvalitné dáta. Identifikovali sme zhruba 15 nemocníc a od 1.1.2024 po odstránení možno nejakých chýb, ktoré chceme odstrániť v tom roku 2023, lebo chceme to v podstate vyskúšať ako pilotný projekt, tak tento systém by mal naplno fungovať. Ale musím upozorniť, aby sme si nemysleli, že DRG vyrieši problém zdravotníctva. Nie. Keď sa pozrieme do Ameriky, odkiaľ v podstate tento systém prišiel už z roku 1983, tak ani u nich nie je dokázané, že to vyrieši financovanie. tu ide skôr o spravodlivé prerozdelenie financií, aby sa nám nestávalo to, že za rovnakú diagnózu dostane nemocnica v nejakom regióne menej, ako napríklad nemocnica v Bratislave. Hej, čiže len možno na také laické vysvetlenie posluchačom alebo divákom, ktorí do tej veci nevidia veľmi podrobne a odborne.
To znamená, že to necháte vlastne už tú reálne spustenie na ďalšiu vládu?
Sú to veci, ktoré pripraviť musíme. Čiže za ten rok 2021 sme zbierali dáta z nemocníc, pripravovali sme metodiky, ktoré neboli kúpené so systémom v roku 2011, hej, z Nemecka. Čiže my si musíme pripraviť celý náš systém nielen po medicínskej stránke, ale aj po ekonomickej, ale opäť aj po technickej stránke. Čiže nemôže nikto od nás očakávať, že to, čo minulé vlády za 7 rokov alebo 11 rokov neurobili, že my urobíme za 1 rok. To sa proste nemôže od nás očakávať, ale zodpovedne môžem povedať, že 1.1.2023 spustíme pilotný projekt v 15 nemocniciach a 1.1.2024 by sme chceli nabehnúť na systém, kde už budeme mať aj legislatívne ukotvenú povinnosť, že poisťovne a nemocnice musia uzatvárať zmluvy na základe DRG systému.
Ďakujem vám veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani štandardovníčka, že ste prišli.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.